8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Postoje zakonske odredbe koje nam omogućavaju da dobijemo informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost, što je eufemizam za otrove koje svakodnevno gutamo, pipamo i dišemo. Treba samo da ih poznajemo i da tražimo svoja prava. I da upoznamo one koji treba da nam odgovore na pitanja, da to moraju da urade. Šta treba da pitamo? Koga? Šta da radimo sa odgovorom ili bez njega? U toku je kampanja Izbori se da znaš, namenjena potrošačima. Kakvi su rezultati ove kampanje do sada i šta treba da znamo da bismo bezbedno koristili proizvode koji sadrže hemikalije? Ovo je možda i savremeni pleonazam. Ima li proizvoda koji ih ne sadrže? Gosti emisije su Jasminka Ranđelović iz Alhema, Alternative za bezbednije hemikalije, i Miroslav Tadić iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Zašto nuklearna energija nije opcija za budućnost Srbije niti bilo koje druge zemlje? Da li naša država deli mišljenje stručnjaka za nuklearnu energiju Jana Haverkampa i Steva Tomasa, ili se tiho lobira poslednjih godina, a glasno, mada nezvanično, komentariše ili ugalj ili nuklearke trećeg nema? A treće su obnovljivi izvori, između ostalog biomasa. Šta bi doneo prelazak sistema za daljinsko grejenje na drvnu sečku? Čućete Zvezdana Kalmara iz Centra za ekologiju i održivi razvoj i profesora doktora Nenada Stanišića sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Posle evropskih gradova protiv GMO i kompanije Monsanto marširaće i Srbija, zalažući se da naša zemlja bude teritorija bez genetički modifikovanih organizama. Društvo pčelara Kragujevca poziva, pored svojih kolega, i planinare, članove ekoloških organizacija, ljubitelje prirode, zaštitnike prava potrošača, na javni skup Srbija bez GMO u subotu 28. maja u Kragujevcu. Kako je skup zamišljen, ko će učestvovati, čućete od Dejana Miloševića, urednika portala Prvi prvi na skali. A kako je bilo juče na protestu u Zagrebu, govori Antonio Dražović iz Slobodne Hrvatske, stranke koja je organizovala marš protiv Monsanta u Hrvatskoj. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Do Možda neće biti moguće spasiti veliki koralni greben za 5 godina ako vlada ne uloži 6,5 milijardi dolara u poboljšanje kvaliteta vode tog australijskog dragulja, upozoravaju naučnici. Najvećem koralnom sistemu na svetu, uvrštenom na UNESCO-ov popis svetske prirodne baštine, prete klimatske promene, poljoprivredne otpadne vode, državni razvoj i širenje invazivnih morskih zvezda zvanih trnova kruna. Greben je žrtva i najgoreg izbeljivanja korala ikada zabeleženog, koje zahvata 93% njihove površine zbog visoke temperature vode. Da li ste ikada želeli da znate kako izgleda u najdubljem mestu na zemljinoj kori u Marijanskom rovu? Nacionalni institut za okeane i atmosferu Sjedinjenih Država počeo je ekspediciju ispitivanja rova pomoću 3 kamere. Morske zvezde, alge, sunđeri, raznoliki fascinantni riblji svet. Skoro 11 km dubok Marijanski rov počeo je da otkriva svoje tajne svetu, ali što više odgovora znamo, više pitanja se postavlja. Marijanski rov je najdublji deo svetskih okeana i najdublje mesto na zemljinoj kori. Mala pacifička država Salomonova ostrva u poslednjih 70 godina izgubila je najmanje 5 svojih ostrva, saopštili su australijski naučnici. Umesto 33, ostalo je 28 ostrva. Ostala se nalaze pod vodom zbog povećanja nivoa okeana. Prema proračunima, za poslednje dve decenije arhipelag svake godine tone za oko 1 cm. Sva nestala ostrva su nenaseljena i njih su ponekad posećivali lokalni ribari. Solomonova ostrva su država u Tihom okeanu, koja zauzima 6 većih i više od 900 malih ostrva, a broj stanovnika je oko 570.000. Nova studija naučnika sa Oksforda pokazala je da podrška prijatelja u borbi protiv bola može da bude efikasnija i od morfijuma, jednog od najmoćnijih lekova protiv bolova na bazi opijata. Izveden je eksperiment u kome je praćena tolerancija pojedinaca na bol kako bi se procenila aktivnost endorfina. Studija je pokazala da je kod osoba sa većim brojem prijatelja evidentirana i veća tolerancija na bol. Rezultat je zanimljiv zato što je nedavno istraživanje pokazalo da se endorfinski sistem može prekinuti u psihološkim poremećajima kao što je depresija. Zbog toga se depresivni ljudi povlače iz društva. Dakle, negujte svoje prijateljstvo. Kada smo okruženi prijateljima, naš mozak oslobađa neurotransmitere kao što su endorfin i serotonin, hormone koji utiču na poboljšanje raspoloženja. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Moratorijum na nuklearnu energiju u Srbiji trajao je do 2015. zvanično, nije obnovljen, ali smatra se da i dalje važi. Prošle godine u Skupštini Zelena stranka je pokušala da ovu temu stavi na dnevni red i da se taj moratorijum produži, međutim to se nije dogodilo. O nuklearnoj energiji se ne govori zvanično, ali ono što može da se čuje u nekim diskusijama i u nekim komentarima je da ili ćemo se odlučiti za nuklearnu energiju ili ćemo ostati pri fosilnim gorivima jer trećeg nema. Međutim, naravno, postoji mnogo onih koji smatraju da trećeg itekako ima i da su to obnovljivi izvori, a da je Srbija odlična što se tiče i geografskih i svih drugih potencijala da koristi obnovljive izvore. Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i transport Centra za ekologiju i održivi razvoj, govori o nuklearnoj energiji, o fosilnim gorivima i o tome da se sad nalazimo na prekretnici i da uskoro moramo da odlučimo kuda će ići naša energetska politika.
Postoje neki krugovi u Srbiji koji se ne eksponiraju, mi ne znamo tačno ko, zašto, za čiji interes to radi, koji se trude na neki način da kroz svoje kontakte sa vlastima i tako dalje promovišu ideju razvoja nuklearne energije u Srbiji. Dublje se udubivši u problem nuklearne energije, mi smo videli da to sa sobom ne nosi samo one tipične stereotipne probleme tipa eksplodiraće nuklearna centrala pa će biti velika pečurka ili će da bude, ne znam, jak akcident, nego to nosi sa sobom enormne finansijske probleme. To isto tako nosi sa sobom enormne probleme vezano za nedostatak stručnjaka, vezano za razne stvari, da ne ulazim sad u to, da ne prejudiciram. I u tom smislu smo videli da je zapravo način nedemokratskog dijaloga vezano za nuklearnu energiju je sličan, da kažem, onom algoritmu kakav se dešava i u drugim oblastima u Srbiji. Zbog toga smo videli da je neophodno da se i ovoj temi posveti određen nivo pažnje da bismo praktično odgovorili na izazov važenja moratorijuma na nuklearnu energiju do 2015. godine. E sada, po određenim tumačenjima smatra se da taj moratorijum važi i posle 2015. bez obzira što nije obnovljen na neki način. E sad, to su ovako dosta rizična tumačenja, tako da mi u tom kontekstu smo videli prošle godine da su Zeleni Srbije u parlamentu imali nekoliko diskusija i da su zahtevali da se taj moratorijum produži. Ja bih rekao da o problemu klimatskih promjena postajemo sve više svakodnevno svesni. Vrlo smo svesni toga da je zapravo globalno posmatrano uopšte dizajn ljudske civilizacije, odnosno načina na koji ljudi proizvode, načina na koji koriste resurse je doveo do tih klimatskih pritisaka za sada, a vidimo i sve više i statistike to pokazuju da je došlo do globalne promene klimatskih kretanja. Osim toga mora da se kaže da je opet to jedan nus produkt jedne konzumerističke civilizacije. Znači mi imamo od 90. proglašen kraj istorije, imamo kao kraj svih velikih ideologija, međutim mi sad imamo jednu dramatičnu galopirajuću ideologiju konzumerizma, odnosno tu neoliberalnu ekonomiju koja je bazirana na enormnoj težnji za profitom, na enormnoj težnji konstantnoj potražnji za novom energijom. Bez obzira na sav trud i konvencije o klimatskim promenama i obaveze koje su potpisane, konstantan je rast proizvodnje energije, odnosno konzumcije primarne i finalne energije, znači onoga što se uzme u prirodu i onoga što se transformiše kroz energetske procese. I u tom kontekstu je ta ekspanzivna potrošnja i taj dizajn društva je zapravo doveden do usijanja na neki način, o tome svedoče ogromna globalna zagađenja, porast temperature, galopirajući nestanak vrsta u prirodi, centralizacija, odnosno ljudi koji sve više žive u ogromnim urbanim aglomeracijama. Da ne kažem da imamo još neke pokazatelje lošeg dizajna, a to je recimo ogroman broj u apsolutnim merama rast broja siromašnih i sve više ljudi zapravo nema pristup energiji. I sledeći korak je zapravo problem trke za resursima, odnosno trke za energijom, koji dovodi do globalnih nestabilnosti. U tom takvom kontekstu postavljanje pitanja o nuklearnoj energiji je jako rizično pitanje. Znači, Srbija je zemlja bez mora, Srbija ima jako malo energetskih resursa, ovih klasičnih, da kažem, tradicionalnih, konvencionalnih, i u tom kontekstu je Srbija jako ovisna. E sada, umesto da se okrenemo i da pokušamo da redukujemo potražnju, i da pokušamo da izvršimo tranziciju prema lokalno dostupnim i obnovljivim, odnosno, da kažem, besplatnim u tom nekom kontekstu, besplatnim izvorima energije koji nemaju te teške ekološke posljedice i socijalne i posljedice u ovisnosti. Mi imamo povremeno ili stalno priče o tome da će biti ili ugalj ili nuklearna energija. U ovom momentu ne možemo reći da je iko ozbiljno negde na zvaničnom nivou rekao da je nuklearna energija opcija. Mi smo ju u diskusijama jako često čuli i uvek smo ju čuli u kontekstu ako hoćete ugalj, ako nećete ugalj, onda će morati na kraju nuklearna da bude. Tako da klimatske promene, odnosno obaveze Srbije da smanji pritisak na klimatske promene vode ka tome da Srbija mora da uradi neke mere da bi smanjile emisije. U Srbiji se smatra da je to jako skupa igračka, prelazak na obnovljive izvore energije, odnosno ili je opcija da imamo i nuklearnu u toj mešavini. I u tom kontekstu je u Srbiji u zadnjih nekoliko godina rađeno nekoliko ozbiljnih projekata, pokušaja da se pokaže da je ekonomski, ekološki, socijalno daleko prihvatljivije da Srbija pređe na obnovljive izvore energije. I čak šta više, pokazivano je to i na tehničkom nivou da je to moguće, odnosno da se Srbiji daleko više isplati, građanima Srbije se više isplati da idu u pravcu obnovljivih izvora energije. U tom kontekstu je kritično važno da se osim tih energetskih elita, da ih tako nazovemo, velikih svećenika energetike u Srbiji, to su ljudi koji rade u EPS-u, ljudi koji rade u Ministarstvima energetike, u tu nedodirljivu svetinju energetskog sistema u Srbiji su počeli sve više da se sa interesom uključuju i građani, odnosno pripadnici civilnog društva i akademije, odnosno ljudi koji su počeli čak i na univerzitetima da imaju nekako malo drugčije viđenje situacije, odnosno potencijala za budućnost.
Čuli ste Zvezdana Kalmara iz Cekora, a šta kažu stručnjaci za nuklearnu energiju, svetski priznati stručnjaci, da li je nuklearna energija opcija za Srbiju i za bilo koju zemlju? Po mišljenju Jana Haverkampa i Steva Tomasa nije. Jan Haverkamp je inače i konsultant Greenpeace-a. On kaže da ova kao lažna dilema da mora da se bira između uglja i nuklearne energije ne treba da postoji, jer treba da se dođe do drugih rešenja i da se ulaže u energetsku efikasnost i čiste tehnologije. Jan Haverkamp kaže da postoje mitovi kada se govori o nuklearnoj energiji i o produženju veka starih elektrana i izgradnji novih. Jedan od mitova je da su nuklearna postrojenja dokazana i proverena tehnologija. Danas nove elektrane koje se grade su tehnologije treće generacije, a one proverene koje rade su druga generacija. Černobil i Fukushima su pokazali da ne možemo da budemo sigurni 100% u njihovu bezbednost. Dakle, te lekcije se još nisu primenile u praksi. Imamo generaciju reaktora koji su stari 30-40 godina, a incidenti pokazuju da ovi prethodni nisu bili potpuno bezbedni. Sada se grade reaktori nove generacije, 3, 3 plus i 4, međutim još nema dovoljno iskustva sa njima. Novi sistemi su jako složeni, tehnologija se još razvija. Ima nekoliko oglednih reaktora četvrte generacije koji se testiraju, ali zahtevaju mnogo istraživanja dok ne dođe do komercijalne upotrebe, a to neće biti do 2030. pa čak ni do 2050. a trošak njihove izgradnje biće enormno visok. Drugi mit, po mišljenju Jana Haverkampa, u vezi sa nuklearkama je da su one čiste, što po njegovom mišljenju baš i nisu. Vadi se uranijum koji izaziva ogromno zagađenje. Proizvodi se i radioaktivni otpad visoke i srednje radijacije koji mora da se skladišti 300 godina. Trenutno nemački organi nastoje da iskopaju više od 100.000 barela u koje je ušla voda. U narednih 800 do 1000 godina mogle bi da budu kontaminirane podzemne vode ako se ne nađe način da se taj otpad brzo i dobro očisti. Treći mit je da su nuklearke i da je nuklearna energija bezbedna, da ima male šanse za akcidente, što je tačno, međutim, kada se dogode, posledice su ogromne. Četvrti mit je da se nuklearna energija može koristiti da bi se izbegle promene klime. Do 2050. treba da se udvostruči nuklearni kapacitet u svetu, međutim, za to je potrebno da se svake godine izgrade bar po dva reaktora i za to treba trilion evra. Međutim, rezultat CO2 emisija neće biti baš tako dobar. Dakle, ako bi se tako radilo, emisija CO2 smanjila bi se za 2,6% u odnosu na sadašnji trenutak, a to nije ništa. Lakše se ostvaruje na drugi način, a ovde bi moralo da se uloži mnogo, a da se dobije malo. Postoji i mit da je nuklearna energija jeftina, što nije. Zatim da svi grade nuklearke. Međutim, Jan Haverkamp kaže da je vrhunac izgradnje bio 70. i 80. godina. Posle 1986. godine zastoj, logično, tada se dogodio incident u Černobilu. Sada se grade nuklearne elektrane u Kini, Rusiji, Južnoj Koreji, Indiji, a u Evropi u Finskoj, Francuskoj, Slovačkoj i Belorusiji. U pripremi je nuklearna elektrana u Mađarskoj, u Finskoj, u Velikoj Britaniji i zaključak Jana Haverkampa da je sektor nuklearne energije u opadanju. Profesor Steve Thomas smatra da je dobra opcija za zamenu fosilnih goriva, da je jeftina, da je neograničena i potrebna, jer su obnovljivi izvori nepouzdani. Dakle, ta priča u vezi sa nuklearnom energijom da nije tačna. Nuklearna energija danas u svetu obezbeđuje 11% energije, što nije mnogo. Rezervi uranijuma ima, ali ukoliko se nastavi sa potrošnjom, brzo će se ostati i bez njega. Trenutno u svetu postoje 444 aktivna reaktora, 64 su u izgradnji, a više od 100 je isključeno. Prosečno imamo nuklearke stare 29 godina, a njihov vek je 40. Neke koje se grade, grade se godinama i decenijama. Rekorder je jedna nuklearka u Sjedinjenim Državama, čija izgradnja počela još 1973. godine. Izgradnja nuklearki je skupa, a dogodio se i Černobil, posle se dogodila i Fukušima, i to su razlozi zašto je opao i ne povećava se interes za nuklearke, dakle nije toliki koliko se mislilo da će biti. Od 18 nuklearki koje su u izgradnji trenutno, i to su treće plus generacije, 16 je u kašnjenju bar 3 godine i uveliko se premašuje budžet. Troškovi su $8.000 po kilovatu, a ne 1.000 kako se u početku mislilo da će biti. Svetsko tržište reaktora je nerazvijeno, novi nisu jednostavniji, nisu jeftiniji, naprotiv. Kompanije koje se bave isporučivanjem u velikim su finansijskim teškoćama. Ono novo što nude Rusija i Kina još nije provereno i za to su potrebne decenije. Očekuje se da će komercijalna upotreba moći da krene tek za najmanje 20 godina. Nama je najbliža elektrana Krško 1. Sad skoro su rekli da Krško nastavlja rad do 2043. godine, dakle produžuje rad, a profesor Steve Thomas kaže da bi elektrana Krško 1 morala da bude renovirana jer je na takvom području da su mogući zemljotresi. Treba mnogo ulaganja, a povraćaj novca nije veliki. Mnogo toga treba za održavanje i za ulaganje ako hoćete da produžite vek nekoj nuklearki. I eto, zbog svega ovoga, Jan Haverkamp, stručnjak za nuklearnu energiju i konsultant Greenpeace-a, kao i profesor Steve Thomas, misle da nuklearna energija nije opcija za budućnost Srbije, niti bilo koje druge zemlje. Slušajte emisiju Čekajući vetar Beograda 2. Dakle, u Srbiji se lobira za upotrebu nuklearne energije, ali mi smo siromašni, skupa je to igračka, tako da jedino što bi moglo da nam se desi to je da dobijemo neke stare tehnologije. S druge strane, i dalje koristimo fosilna goriva i sva je prilika da ćemo ih koristiti sve dok to budemo mogli, ali postoje i oni koji smatraju da obnovljivi izvori energije i itekako mogu da budu iskorišćeni u Srbiji. O korišćenju biomase u daljinskom grejanju govori profesor dr. Nenad Stanišić sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, koji je radio studiju u okviru projekta Razvoj održivog tržišta biomase.
Imajući u vidu naš geografski položaj, klimu, reljef, Jasno je da jedan veliki potencijal predstavlja drvna biomasa, takođe i agrobiomasa, koju mi trenutno skoro i da ne koristimo, da kažem koristimo, ali u jako zanemarljivim okvirima. Naša studija imala za cilj da na jednom konkretnom primjeru predvidi kakvi bi bili makroekonomski efekti substitucije fosilnih goriva drvnom biomasom, i to konkretno u 6 sistema daljinskog grejanja u 6 opština u Srbiji. Radi se o Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Marom Zvorniku, Bajnoj Bašti i Novom Pazaru. Kada pričamo o jednom takvom projektu, o jednom takvom strateškom cilju naše zemlje, treba imati u vidu da on ima različite reperkusije na različitim nivoima. Naravno, i najveći broj studija se odnosi na investicione studije koje pokažu da je ekonomski isplativo, da je efikasno koristiti obnovljivi izvor energije u odnosu na fosilna goriva. Međutim, takva substitucija goriva ima i neke druge svoje efekte, a oni se tiču ekonomskih efekata na lokalnom nivou, a regionalnom nivou i nacionalnom nivou. Što se tiče regionalnog, odnosno lokalnog nivoa, prelazak na daljinske sisteme grejanja koje koriste biomasu bi naravno kao rezultat imao povećanu proizvodnju, lokalnu proizvodnju te drvne biomase, što bi dovelo do novog dohotka, do povećanja dohotka, jel tako, i novog zapošljavanja u tim regionima. A na nacionalnom nivou prelazak na domaća proizvedena goriva, odnosno na biomasu, omogućio bi nam smanjenje trgovinskog deficita koji imamo u ekonomskoj razmeni sa inostranstvom, ali takođe i smanjenje ove zavisnosti od uvoza, pogotovo u energetskom sektoru. Korišćenje, veće korišćenje obnovljivih izvora energije i biomase u Srbiji imalo bi ne samo svoje finansijske, već i svoje socijalne, makroekonomske, pa i ove efekte na očuvanje životne sredine. Kada pričamo o većoj upotrebi obnovljivih izvora energije, ne možemo reći da država to ne prepoznaje. Ako gledamo različita strateška dokumenta, jasno je da država, makar na papiru za sada, ovako prepoznaje potencijal kojim Srbija raspolaže, a tiče se upotreba obnovljivih izvora energije. Trenutno dominira prirodni gas kao energent. Trendovi predviđaju da će se to do 2030. godine relativno značajno smanjiti upotreba uglja i naftnih derivata, a sve to takođe će biti propraćeno povećanjem upravo većeg korišćenja biomase, koja to treba da dostigne nekih 12 otprilike procenata do 2025. godine. Trenutno se nalazimo u situaciji da koristimo manje od 1% biomase kao goriva u daljinskim sistemima grejanja. Treba imati u vidu da su cene fosilnih goriva trenutno na nekom svom istorijskom minimumu i da su sva predviđena da će ona u budućem periodu porasti, dok se ne očekuje, ali tako, jednak rast cena biomase. Kada pričamo o prelasku daljinskih sistema grejanja na biomasu, prvo je bilo potrebno ispitati da li ove opštine raspolažu u stvari dovoljnim potencijalom. Rezultat takve analize je da sve opštine koje smo analizirali, sem Priboja, imaju mnogo veći potencijal raspoložive drvne mase od one koja bi bila potrebna za prelazak celog sistema daljinskog grejanja na upotrebu drvne sečke. Dakle, i više nego izvodljivo da se toplotni sistemi, odnosno sistemi za proizvodnju toplotne energije, prebace i na proizvodnju zasnovanu na upotrebi drvne biosečke. Jedan od početnih rezultata naše studije su bili troškovi goriva za proizvodnju toplotne energije, i to komparacija između 4 goriva, mazuta, gasa, uglja i drvne sečke. Cena proizvodnje jednog megavat časa toplotne energije je najniža ukoliko bi se koristila drvna sečka kao gorivo, i to duplo je niža nego recimo u odnosu na mazut. Dakle, i više nego očigledno da postoje motivi za prelazak na korišćenje ovog lokalno dostupnog i obnovljivog izvora energije kao što je drvna sečka. Koliko bi se uštedelo u nekom narednom desetogodišnjem periodu samo na troškovima goriva? Dakle, što se tiče opštine Bajna Bašta, u narednih 10 godina, ukoliko bi se koristila drvna sečka kao gorivo u sistemu daljinskog centralnog grejanja, ušteda bi kumulativno dostigla skoro 5 miliona evra. Treba imati u vidu, naravno, neto sadašnja vrednost ove cifre je značajno veća i u tom smislu ona opravdava investiciju koja je potrebna da se zamene kotlovi, odnosno ceo sistem i postanice i sve što treba uraditi, a sa tehničke strane da bi se prešlo na upotrebu drvne biomase. Dakle, procenjena investicija reda radi veličine negde oko 2 do 2,5 miliona evra. Slična situacija je i u svih ostalih 5 opština koje smo analizirali. Naravno, veličina ušteda zavisi u stvari od veličine samog sistema centralnog grejanja, tako da u slučaju Nove Varoši ušteda je negde oko 1,5 milijuna evra u narednom desetogodišnjem periodu, ali je i procenjena vrednost investicije značajno manja zbog manje kapaciteta samog sistema daljinskog grejanja u toj opštini. Što se tiče Priboja kao relativno većeg grada, uštede prelaze 8 miliona, u Prijepolju bi one bile skoro 3, u Malom Zvorniku negde oko 1,5 milijuna, u Novom Pazaru negde oko 5 miliona. Dakle, suštinski u svim posmatranim opštinama ove uštede koje bi se ostvarile prelaskom na drvnu bazu i više nego pokrivaju potrebne investicije za prelazak sistema daljinskog grejanja na biomasu. Da li je dobar trenutak za investicije u Srbiji? Već dugo godina nije bio nikad dobar trenutak, ali sa druge strane možda baš i jeste, imajući u vidu da je postojeća oprema, postojeći sistemi centralnog daljinskog grejanja se zasnivaju na opremi koja je stara i preko 30, pa često i preko 40 godina, to su kotlovi još iz vremena 1970. godina. I oni su već toliko zastareli i toliki su gubici u toplotnoj energiji, da je svakako urgentno nešto raditi sa tim sistemima. Ako već nešto moramo da radimo, onda je svakako mnogo bolje da investiramo u ono što će biti budućnost, a ne u ono što je recimo postojeće trenutno stanje u Srbiji.
Bio je profesor dr. Nenad Stanišić sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.
Monday. Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Marširalo se juče u Evropi, Sjedinjenim državama i Kanadi protiv GMO-a i kompanije Monsanto. Kako je bilo u Zagrebu, ovoga jutra sa nama je Antonio Dražović, jedan od predsjednika stranke Slobodna Hrvatska, koja je i organizator ovog protestnog marša u Hrvatskoj. Antonio, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste ovoga jutra sa nama. Kako je bilo juče? Kažu u mediji da je bilo oko 1000 ljudi na ulicama Zagreba.
Pa evo, Hrvatska radio televizija kaže prema procjenama na dnevniku i jučer da je bilo oko 2.500 ljudi. Mi smo očekivali puno veću brojku, premda je negdje na društvenim mrežama bilo do čak 10-15 tisuća ljudi. Međutim, mi smo zadovoljni. Zadovoljni smo zato jer Međunarodni marš se organizira već mnogo godina unazad i evo svake godine sve više i više ljudi dolazi. A do godine očekujemo dakle da ti bude i čak duplo, pa i još više ako treba.
Znači, Hrvatska radio televizija je uveče izveštavala o ovom protestu. Tokom dana bilo je komentara da nema nikakvih vesti i da taj protest nije zanimljiv državnoj televiziji, jer su se paralelno odvijali neki drugi protesti. Međutim, popravili su se.
Pa da, popravili su se, pa evo, cijelo popodne nije bilo niti traga, niti glasa, dok prosvjed koji je pod nazivom Hod za život je bio po medijima, dakle cijeli dan. Budući da se zna da je Međunarodni marš ove godine 21.5., tri ili četiri prosvjeda koja su jučer organizirana uz naš, mi smo dijelom shvatili kao jednu sabotažu, jer su se ti prosvjedi mogli pomaknuti za drugi dan. No mi smo sve jedno zadovoljni kako je to sve skupa prošlo, a ova cenzura koja je tijekom popodnevnih sati jučer bila, to nam samo govori da smo pogodili i da eto vladajući i ove elite jednostavno ne žele da im neko pruža otpor pri dovođenju genetski modificiranih organizama, herbicida i pesticida koji će naštetiti našim građanima, a njima eto staviti pozamašnu svotu novaca u džep.
Znači, situacija je potpuno ista kao i u Srbiji, s tim što je Hrvatska članica Evropske unije, pa time imate i neke pogodnosti, ali imate i neke štete, pošto govori se o tome da će uskoro biti zabranjeno gajenje autohtonih semena čak i u sopstvenim baštama. I to je deo ove priče i o GMO-u i o trgovinskom sporazumu, sve to nešto što je stvar sadašnjeg trenutka i što služi samo da bi se jedan mali broj ljudi obogatio. Kako sad vama sve to izgleda? S jedne strane, kažete, tokom dana je postojala cenzura na medijima i to samo pokazuje kakva je politička odluka. Da li je baš stvarno tako? Evo, i vi ste politička stranka. Jeste li postali politička stranka zbog toga da biste mogli da se borite?
Upravo tako. Mi smo politička stranka postali prije nekih 3 mjeseca. Službeno smo organizirani i jednostavno, ja sam već u nekoliko navrata rekao, mi smo nus produkt, dakle, ove politike koja nam je bacila, dakle, narodna koljena. Mi imamo stotine podjela nacionalnih, vjerskih, ideoloških, ali evo mi smo mlada generacija koji vidimo jednostavno naprijed u budućnosti, ne zanimaju dakle nikakve podjele niti ovaj vraćanje u prošlost. Ovo prije što se spomenuli, što se tiče cenzure i tako i GMO proizvoda, da li su tu i da nam uskoro dolaze i da su neke autohtone sorte zabranjene, već jesu. Mi u Hrvatskoj imamo zabranjene neke sorte grožđa, čak neke sorte jabuke, neka sjemena ne smiju se čuvati. Znači, ljudi nisu svjesni da nama jednostavno dolazi odvan multinacionalna korporacija koja želi preuzeti tržište Europe, uništiti domaću proizvodnju, a pustiti u tržište potencijalno opasne i kancerogene proizvode. Nedavno smo imali tu u Opatiji lobista TTIP-a, sporazuma, dakle, koji je došao tu govoriti pozitivne strane. Vjerojatno ćete i vi u Srbiji isto tako imati lobiste, zato ih ima i Slovenci, imaju Mađari, i oni dolaze govoriti o pozitivnim stvarima, kako o GMO, tako o TTIP-u. Međutim, nigdje vi nećete čuti negativnu stvar, pa Bože, pa svaki lijek ima nus pojavu, svaki nešto mora imati negativna strana. Ja sam gostovao u nekoliko emisija gdje su bili ljudi sa Zavoda za javno zdravstvo, jednostavno oni tu drugu stranu građanima neće pokažu, a javno mišljenje u Hrvatskoj je jasno. Monsanto, GMO nama tu ne treba. Pa mi u bivšoj Jugoslaviji, Slavonija je mogla prehraniti 25 miliona ljudi. Dakle, te priče da će nam Monsanto nahraniti gladne jednostavno ne drže vodu. Riječ je o kontroverzi multinacionalnoj korporaciji koja želi amerikanizirati, dakle, Balkan, Hrvatsku, Srbiju, Europu, postaviti njihov standard hrane i staviti, dakle, određene protokole i one zakone koji njima odgovaraju. I sad, budući da se svijest budi i u Srbiji, i evo, mi ćemo podržati, dakle, svaki potez koji je od nacionalnih interesa i egzistencije, a ovdje se sad radi o hrani. Dakle, kako se svijest budi i otpor se stvara, oni shvaćaju da ljudi jednostavno to ne žele. I zato nam sada stavljaju do kraja godine potpis tog TTIP-a nama iza leđa, Europska komisija, gdje će se omogućiti ulazak Monsanta na velika vrata u Europu, a tada vlade neće moći napraviti ništa. Zato jer postoji određena klauzula ISDS koja jasno kaže ako bilo koja država ili Europska unija u cijelosti uskrati profit ili poslovanje multinacionalnih korporacija, imaju pravo tužiti državu na arbitražnom sudu. Do sada sve korporacije koje su tužile države koje su vezane TTIP ugovorom ili bivšim multilateralnim ugovorom, svaki spor su dobile. Zato je jednostavno njihov profit je ogroman.
Antonio, kako vi tumačite toliko odsustvo razuma? U redu, hoće neki ljudi profit, ali sve je toliko jasno. da je čudno da nije bilo i mnogo više ljudi na ulicama. Dakle, sve ovo što se nama priprema i što znamo da se najkvalitetnija hrana naših zemalja izvozi, a uvozi nam se ko zna šta. Dakle, mi svaki dan kad jedemo možemo da razmišljamo o tome koliko smo otrova u sebe uneli. A svi možemo sebe da hranimo i zna se kakva je hrana u Hrvatskoj. Svi koji su ranije odlazili ili sada odlaze znaju za te neke divne proizvode iz Hrvatske, zna se za divne proizvode iz Srbije. Mnogi koji dolaze ovde, između ostalog, neće da prođu, a da ne probaju nešto od naših kuhinja. Dakle, mi možemo sebe da hranimo i da razmenjujemo tu zdravu hranu, ne moramo da uvozimo, odnosno moramo očigledno zato što nam je to nametnuto. Dakle, kako vi tumačite to odsustvo razuma i šta mi možemo da uradimo ako nam sede na nekim mestima donosilaca odluka ljudi koji ne znaju, koji neće i koji su spremni da se prodaju za nešto novca?
Da, evo, ovo ste baš lijepo rekli. Znači, uzrok tome, odsustvo zdravog razuma, je iz dva razloga. Nema trećeg. Ili je nesposobnost, ili ogromna pohlepa. A ja kažem da je to jedno i drugo. Naši vladajući su, kako kod vas, kod naših susjeda, kako naši, to su lobisti i marionete moćnih, dakle, tajkuna, elita i korporacija. Ja sam na nekoliko navrata rekao, pa mi više čak ni ne živimo u društvu kapitalista, nego bez skrupuloznog korporatizma. Znači, sad već imamo korporacije koje se spajaju i rade sad ovaj udar na egzistenciju. I mi, umjesto da vladajuće koje smo birali, naše predstavnike, zaštite, dakle, i Srbiju i Hrvatsku sa zakonodavstvom sa 0% GMO-a, oni aktivno rade na dovođenju Monsanta i ostalih stotine kooperativnih firmi tu u Hrvatsku. Znači, ja govorim u ime cijele moje generacije. Mi ne želimo da moje djeci, našim unucima, svim nadolazećim generacijama, što da ostavimo? Monsanto uništava bioraznolikost. Mi dovodimo u opasnost potencijalno dovodimo u opasnost izumiranje biljnih i životinjskih vrsta koji su puno godina tu prije nas. Dakle, tu nema zdravog razuma. To je čisti materijalizam. A znam da su ti ljudi svjesni toga. I oni nama kažu, vladajući, pa vama je da birate. Pa kako da ljudi biraju? Vi imate kilo organskih šljiva, vam dođe 50-60 kuna. Odete u Konzum ili neku veliku trgovinu prehrane, tamo je ta šljiva 5 kuna. Vlada je napravila politiku da je u 25 godina dovela ljude na rub egzistencije. Dakle, penzije su 600-700 kuna kod nas u Hrvatskoj. Socijale je niti 1000 kuna. Mi imamo minimalne mirovine i plaće 2000 kuna. I kako sada da ta osoba kupi organski zdravi proizvod kod domaćeg proizvođača kojem država stavlja silne namete i onemogućuje mu proizvodnju, a uvodi 3 puta jeftinije proizvode izvan. Ta osoba nema druge opcije nego kupiti uvozni proizvod. A naši poljoprivrednici proporcionalno tome propadaju. Znači, to je trend koji trebamo zaustaviti, jer mi našim budućim generacijama moramo osigurati zdravu hranu, čisti zrak, pitku vodu i osigurati im egzistenciju. A što smo mi napravili? Mi smo dopustili šačici korporatista i kapitalista, naših takozvanih predstavnika, da nam prodaju državu, da nam prodaju ljude, da nam prodaju imovine i sada nam žele uzeti i zabraniti sadnju autohtonog sjemena. Pa ljudi, to je zlo, to je frontalni udar na demokraciju, to je oduzimanje svih prava i mi šaljemo jasnu poruku i našim susjedima u Srbiji, svaka čast na inicijativi, izborite se za svoja prava, nemojte više moliti za svoja prava, nego uzmite prava koja vam pripadaju. Zato jer to ne može, ne smije i neće od sad biti predmet trgovanja u parlamentu.
Antonio, ta priča koju ste ispričali je potpuno kao da joj je ispričao bilo ko iz Srbije, bilo ko iz Bosne, bilo ko iz neke druge zemlje u regionu. Da li vi vidite neki način i neku šansu da se ljudi po tom pitanju povežu?
Naravno, ja pozivam da se svi povežu. Dakle, svi ljudi, sve države, sve zemlje koji imaju ideju, dakle viziju budućnosti gdje se prevazilaze sve podjele nacionalne, vjerske, ideološke, da se svi ujedinimo i izborimo, dakle, za budućnost naših zemalja i za budućnost kompletne Europe. Jer, dakle, cijela budućnost i nada leži sada na našoj generaciji i samo o nama ovisi što ćemo sutra ostaviti. Ako će i dalje vladati egoizam, pohlepa i kapitalizam, kroz idućih 10 godina nas nema.
Došlo je vreme da građani moraju da uzimaju stvari u svoje ruke i da ne možemo više da čekamo da neko umjesto nas to uradi. Evo, i vi ste morali da uđete u politiku da biste nešto mogli da uradite. Iste stvari se dešavaju i u Srbiji, ali ogromna odgovornost i ogroman posao leži na javnosti i građanima. Pa eto, svi koji ovo slušaju, ovo nije samo priča, dakle, stvarno je vreme za neku akciju.
Tako je. Prosvjedi su jedini alat, evo, koji su nam ostali, bez obzira što ljudi misle da oni ne mogu napraviti promjene. Politika je ljude pasivizirala, odvratila je ljude, makla je od politike, a ljudi ne znaju da politika dirigira što ćete jesti, kolika će vam plaća biti, kad ćete se ustati, kad ćete ići leći, koji ćete posao raditi i u suštini kako ćete uopće živjeti. I ko izlazi na izbore? Vam izlaze samo birokracija, ljudi koji rade u upravama, ministarstvima, i oni su ti koji održavaju sustav. Ljudi moraju izlaziti na izbore i birati svoje predstavnike. Ja imam 25 godina, dakle, ja razmišljam o odlasku van, međutim, eto, ja sam ostao tu, kao, opet ću ponoviti, nus produkt ove politike, i borit ću se, dakle, sa svojim kolegama i sa svima kojima su i nacionalni interes iznad svega, do kraja. Dakle, dokle god ne maknemo ove nesposobnjakoviće, zato jer moj cilj je živjeti u društvu, ja sam inače medicinske struke i želim se baviti sa tim. Ja se ne želim baviti politikom, međutim, izgleda da su nas naši predstavnici napustili i da se moramo izboriti sami za sebe. I dokle god ne vratimo, dakle, društvo na jedan pošten put, nikome nema napretka. Niti Hrvatskoj, niti Srbiji, niti Sloveniji, niti jednoj državi.
Antonio, želim vam mnogo uspeha, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i ovo je samo početak saradnje.
Ovo je samo početak, od danas evo i jučer nema odustajanja.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama i svim slušateljima.
Bio ovo Antonio Dražović, jedan od predsjednika novoformirane političke stranke Slobodna Hrvatska.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ils sont tellement mignons, tous deux à leur façon, et le brun et le blond, mes amants polissons. Le brun est impudique, le blond est angélique, mais les deux sont phalliques, comme deux soleils magiques. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Si je suis en tristesse, l'un se met aux caresses, et l'autre avec adresse me parle de mes fesses. Pour l'un je suis la quise, pour l'autre l'insoumise, mais les deux m'ont conquis, et tous les deux m'ont prise. Et bien qu'il soit ardent, j'ai comme le sentiment que j'ai ma foi du temps pour un troisième amant. Moi j'aime un point, c'est tout, peut-être un point de trop, mais au fond je m'en fous, j'ai l'amour qu'il me faut.
me fait la cour, l'autre me fait l'amour. Et moi je les avoue, l'autre est l'un tour à tour. De trop. Je m'en fous. Et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Et moi je les savoure. L'autre est l'un.
Čuli ste kako je bilo u Zagrebu na maršu protiv Monsanta i GMO-a, a nešto slično priprema se i sledeće subote u Kragujevcu. Možda je malo čudno što to nije u Beogradu, ali eto, bolje igde nego nigde. Sa nama ovoga jutra Dejan Milošević iz portala Prvi prvi na Skali. Nekako ispalo da je ovaj portal nije organizator ovog marša, ali tu su onako glavni oslonac. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro o Srbiji koja prati.
Otkud to da u Kragujevcu bude organizovan marš protiv GMO-a i Monsanta? Očekivalo bi se da Beograd kao centar preuzme na sebe tako nešto. Međutim, evo, juče je bilo u Evropi, Kanadi i Americi, a sledeće subote u Kragujevcu. Nije čudno onima koji znaju da se na portalu Prvi prvi na Skali vrlo često može čuti mnogo toga zanimljivog u vezi sa GMO, sa relevantnim sagovornicima, mogu da se posećaju jako dobre tribine, ali za one koji ne znaju, možda im je čudno otkud baš Kragujevac.
Pa evo, vi pomenuo ste centar, a mi Kragujevčani vrlo rado podsjećamo na početak moderne Srbije i šta znači Kragujevac u tom smislu, tako da smo vrlo odvažno i ponosno preuzeli na sebe da budemo prvi, ali nekako sam uveren da nećemo biti jedini, jer ovaj poziv koji se širi čitave nedelje našom lepom zemljom dopire do još nekih ljudi koji su, čini mi se, spremni da se pridruže organizaciji. Napominjem da je sutra krajnji rok za prijavljivanje skupa po novom zakonu, to mora da se uradi 5 dana pre početka događaja, tako da ukoliko želi još neko da organizuje skup naredne subote 28. maja, kada i mi, sutra može da prijavi skup i onda da to bude masovnije. A odgovor može da bude i u tome što je Društvo pčelara Kragujevca zajedno sa mojom malenkošću, a u koordinaciji i sa profesorom Ševrlićem, autorom deklaracije protiv GMO-a, pokrenulo je inicijativu 2013. godine da se takva deklaracija usvoji u gradu Kragujevcu. Imali smo 3 meseca intenzivnu kampanju, pokrenuta je bila javnost, peticijom smo dobili dodatni veter u leđe da to sve iznesemo. Na kraju je gradsko veće to prihvatilo, predlog je iznet pred odbornike, skupština je jednoglasno izglasala tu deklaraciju, tako da od tog decembra 2013. godine u Kragujevcu postoji vrlo aktivna ta priča protiv GMO i moto da nije bilo velike dileme, pošto nije na onoj globalnoj, na onom globalnom sajtu Marša protiv Monsanta nije bilo adresa koju upućuju na Srbiju, odnosno Kragujevac, onda smo mi prezali na sebe tu organizaciju, tako da je Društvo pčelara Kragujevca, koje inače osnovano 1897. godine, prihvatilo da kao 2013. godine i ovoga puta stane u prvi red, da kažem, te borbe, odnosno marša.
Društvo pčelara Kragujevca poziva i planinare, članove ekoloških organizacija, ljubitelje prirode, zaštitnike prava potrošača. Pozvani su naravno i građani.
Pa
kakav
da,
će biti odziv? Ima li već nekih naznaka?
Naravno, ima veliko interesovanje građana pre svega. ima već prvih naznaka koje bi to organizacije, naročito iz ekosektora, odnosno nevladinog, se pridružile. Ima čak i poziva političkih stranaka. Ja sada koristim priliku da to napomenem, a mi ćemo još da se obraćamo javnosti ovim povodom. Nikakva stranačka obeležja neće biti, da kažem, isticana, niti ćemo mi da pozivamo bilo koga. Smatramo da je trebalo obrnutim redom to da bude, da možda neko snažniji od nas infrastrukturom, pre svega država naravno, a onda i oni koji su vlast, odnosno opozicija, da treba ovakvu stvar da rešavaju. Međutim, mi smo apsolutno rešeni da ovo bude na nivou građanske inicijative, odnosno građanskog aktivizma, tako da su dobrodošli naravno svi naši sugrađani i ostali žitelji Šumadije pre svega, ali i ostalih krajeva, makar i pripadali političkim partijama, ali ih molimo i ovom prilikom da ne ističu svoje stranačko obeležje. Ovo je jedna apsolutno nadstranačka priča, ovo je stvar koja se tiče svakog građanina, nisu uopšte bitne podele bilo koje vrste. Mi želimo da se objedinimo na ovu temu, a posebno želim da istaknem, i to smo naveli u prijavi na kraju skupa, a i u pozivu koju upućujemo, da je ovo u stvari odbrana suštine važećih zakona o GMO-u u Srbiji. Podsećam da je na snazi 2009. godine. Ja ću samo u jednoj rečenici da napomenem, zbog šire javnosti koja prati ovu emisiju, da je zakonom regulisano da ni jedan modifikovan živ organizam, kao ni proizvod od GMO, ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Srbije. E sad, ovim odredbama nije zabranjena primjena GMO u medicinske upotrebe, odnosno za naučne svrhe. To se često prenebregava od onih koji su za GMO, pa nas i to imputira da smo mi protiv nauke, da mi u stvari nismo za čuvanje zdravlja, tako da je stvar je sasvim suprotna. Postoje države u Evropskoj uniji, primjer radi u susjedstvu, Mađarska, koje ovo pitanje rešavaju čak i ustavom. To je jedan od modela koji i mi predlažemo.
U subotu na skupu Srbija bez GMO, koji će se održati u podne, dakle, stranačka obeležja nikako nisu dobrodošla, ali su dobrodošli transparenti. Ko želi i na način na koji želi da se izrazi, da izrazi svoj protest zbog GMO-a, koji izgleda, nažalost, ulazi i ovde u region, ako već nije ušao, jer kažu da mnogo toga mi jedemo što sadrži genetički modifikovane organizme, a da to i ne znamo, ali hajde da to ostavimo nekim inspekcijama i nauci da to utvrde, da ne budemo u paranoji unapred. Dakle, bilo bi lepo da možete da se izrazite, da budete i duhoviti, na primjer kao Bob Živković ima jedan sjajan crtež, sjajan transparent za ovaj skup u vezi sa GMO-om, na kome su ljudi kako bi izgledali posle, recimo, hrane koju su konzumirali neko vreme, a koja u sebi sadrži genetički modifikovane organizme, pa se tu vidi jedna žena koja ima nekoliko dojki onako po čitavom telu.
Da, to je ono kad umetnost se uključi i onda, naravno, prenaglašavanjem nekih detalja iz ove priče protiv GMO-a odradi svoje i podstakne dodatno na razmišljanje, odnosno, rekao bih, rasvešćivanje. A da li se tako nešto dogodilo u Kragujevcu, nadam se da ćemo biti u prilici naknadno da vas izvestimo, odnosno bit će video snimaka, bit će fotografisanja, pa ćemo i da se osvrnemo na taj detalj, jer već ima zainteresovani koji kažu da će da se pridruži na taj kreativan način. Mi ovom prilikom posebno želimo da pozovemo naše sunarodnike iz 127 gradova i opština gde su usvojene deklaracije. Dakle, Kragujevac sam pomenuo na početku, ali to je samo jedna od teritorija gde su se predstavnici naroda, dakle, u lokalnom parlamentu izjasnili protiv donošenja tog dokumenta. Uvereni smo da baš oni koji su stali iza pokretanja takvog dokumenta mogu sada da budu pokretači ovakvog skupa i Pčelarić dati sve od sebe da isto ovu inicijativu prenesu i na ostale sredine. Takođe bismo pozvali i ostatak Srbije, da kažem, to je nekoliko desetina preostalih gradova i opština, da se uključe ne samo u ovakav marš protiv Monsanta, odnosno za Srbiju bez GMO, već i da usvoje isti ovaj dokument. Ja bih to samo nakratko preveo na brojke. To je legitimno izjašnjavanje narodnih predstavnika u preko 3/4 lokalnih samouprava. Mislim da je to jedna vrlo bitna cifra koja treba da je, da kažem, nad glavama svih naših predstavnika u parlamentu koji je u formiranju. Jer znate, njih 250 koji će sutra zauzeti svoja mesta moraju da razmišljaju u koga predstavljaju. Mi sad možemo ovde da pomislimo da predstavljaju možda korporacije o kojima je reč. Možemo da pomislimo da su one samo predstavnici svojih političkih stranačkih centrala, ali želimo pre svega da ih podsjetimo da oni predstavljaju narod. E sad, narod je na lokalnom nivou, dakle, dominantnom većinom protiv GMO. I to bi moralo da bude i da kažem i upozorenje kada se određuju da li su za ili protiv. Ja bih takođe podsjetio da je 2012. godine predsjednik naše države rekao da je protiv toga, misleći na GMO. To je takođe jedna od najviših instanca koja je u lancu eventualnih promena zakona koje da li se pripremaju ili ne, to ćemo znati. Možda to ima neke mimikrije, ali postoji neka procedura. Bude li to na dnevnom redu, morat će da postoji predlog, morat će da postoji nacrt, javna rasprava, tako da ćemo i tom temom da se bavimo. Možda će naredni skup protiv GMO, odnosno za Srbiju bez GMO, biti do godine u isto vreme, kada je i marš u čitavom svetu. Ali bude li nekih dramatičnih promjena na gore, možda će ovako okupljenje da usledi znatno ranije. To je sada na onima koji treba da predstavljaju ovaj narod. Time želim da kažem da je naše opredeljenje ne ovako ad hoc akcija jednokratno. Nama je opredeljenje da se trajno bavimo ovom temom. Na tu temu postoji koordinacija u državi da se upravo objedine ove opštine, ovi gradovi, da to postane praktično jedan savez, a da taj savez koji bi predstavljao našu zemlju kasnije uđe u jednu brojnu porodicu evropskih teritorija. Samo da se ne stekne pogrešan utisak, nije ovo neki inađijski stav Srbije ili Šumadinaca, daleko od toga. Biti protiv GMO je tako evropski.
Ma tako normalno.
Ja želim time da ohrabrim kao građanin ono ko mene predstavlja, dakle tog istog poslanika, tog istog političara. Ponekad mislim da smo previše skrušeni u tim pregovorima, da ne držimo prosto do sebe, a onda naravno da jača pregovaračka strana sa druge strane stola to koristi i nameće svoje. Mi imamo svoje, mi imamo u ovom smislu, dakle, svoju hranu, svoje seme, svoje institute, fakultete, svoju njivu, svoje dvorište. Na to valjda ne treba da podsećam, naročito ne ovde u Šumadiji, i mi prosto to želimo da sačuvamo.
Dejane, to stvarno treba da sačuvamo, pošto institute mogu da rasture, seme autohtono da zabrane i mogu mnogo što da urade, tako da je pravi moment da se krene sa nekom akcijom. Evo, pozivamo sve u subotu u podne javni skup Srbija bez GMO-a u Kragujevcu, a pozivamo i na tribinu 3. juna.
Pa zahvaljujem i za taj produženi, da kažem, poziv, jer upravo na skupu koji sledi 28. maja u podne bit će pročitana pisma profesora doktora Miladina M. Ševarlića i docenta doktora Tatjane Papić-Brankov. Zašto njih? Zato što su to upravo predavači koji će održati, da kažem, zajedno sa nama, takođe društvom pčelara i portalom Prvi na skali, tribinu. Naziva je Kako da opstane Srbija bez GMO, a zakazana je takođe u Kragujevcu za petak, 3. jun, u Domu sindikata ili Pozorištu za decu u večernjoj sceni. Termin je 17 časova i tada ćemo biti u prilici da ovo što ćemo nešto svedenije da pomenemo 28. maja, detaljno do tančina raščlanimo na toj tribini. 2013. godine, time sada zaokružimo ovu priču, smo takođe imali tribinu planirano je bilo da potraje oko sat, međutim, zbog interesovanja prisutnih, a to se dešavalo u skupštinskoj sali, dakle uz podršku grada Kragujevca, tribina je potrebala 2,5 sata. Baš zato što su građani bili živo zainteresovani, a pred samom su imali stručnjaka s kojim su mogli razgovarati. Ja bih za baš kraj htio da izvadim samo jedan detalj iz pisma doktorke Tatjane, koja navodi mučimo se u dilemama i onda kaže da li da se prepustimo globalnim kretanjima ili da se odupremo. Da li da se borimo u Srbiji protiv hipermarketa koji u procesu nefer tržišne utakmice podižu cene hrane i uslovljavaju male proizvođače. Ili da preko institucija sistema zahtevamo da se izabere ombudsman za hranu kao što je učinila Slovenija. Da li da zahtevamo usvajanje nacionalne strategije za ishranu dece školskog uzrasta kao što je učinila susjedna Hrvatska. Ili da i dalje čitamo izveštaje Svetske zdravstvene organizacije u kojima se kaže da država Srbija ne čini ništa da zaštiti decu od marketinškog pritiska prehrambenih kompanija. Šta ostalo, kaže doktorka Tatjana, šta će reći profesor Ševarlić, tu ćete u dakle, Kragujevcu 28. maja od 12 časova u Velikom parku.
Dene, hvala mnogo.
Hvala tako ovo... što ste odvojili prostor.
Dejan Milošević, urednik portala Prvi prvi na skali. A za nekoliko minuta nastavit ćemo priču o onome što je za nas veoma važno. Dakle, govorili smo o GMO-u i o opasnosti te vrste, a govorit ćemo i o hemikalijama od kojih ne možemo da se odbranimo, ali postoje i bezbednije alternative. Samo ih treba znati i treba tražiti odgovore.
De um flaro pambai e bolão passou mada forte em cai. Hoje é o caminho de um frontão de quem está. Que roubeira mareado, ui, ai, ai. Com caçafrado e pancada na mão. Pra quem que esquece, minha foi longo. Com caçafrado e pancada na mão. Eu sou bicho de nação. Pede que nem pode cacrer.
Cabe este chate.
Caminho pede que nem pode cacrer.
Cabe este chate.
Caminho pede que nem pode cacrer.
Cabe este chate.
Pede que nem pode cacrer.
Thank you.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra moji gosti su Jasmin Karanđelović iz Alhema, alternative za bezbednije hemikalije, i Miroslav Tatić iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim slušajućima ekološkog magazina Čekajući vetar.
Hvala također, dobro jutro i sa moje strane.
I sada bi trebalo da svi pažljivo slušaju, pošto moramo da razvijemo u sebi svest da imamo pravo da pitamo, da imamo pravo na odgovore, a ova priča se tiče onoga sa čim svakodnevno dolazimo u kontakt, a to su hemikalije. Projekat jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji traje već neko vreme. Glavni nosilac je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a tu je i UNDP, Alhem i WCF. To je jedna nevladina organizacija koja ima već mnogo iskustva u svemu ovome što se i kod nas radi, i posebno u vezi sa kampanjom Izbori se da znaš. Dakle, kampanja Izbori se da znaš namenjena je potrošačima i treba da nas nauči da treba da pitamo i da ne moraju sve hemikalije sa kojima dolazimo u kontakt kada kupujemo detergente. Pokušavam da to kažem pravilno, pošto se ne kaže deteržent, ili tako, Jasminka?
Može i deteržent.
Dobro. Ali je pravilnije detergent. Dobro, dakle, kada kupujemo sredstva za svakodnevnu upotrebu, ne moraju to da budu baš ona sa supstancama koje izazivaju zabrinutost. E sad, ajde da krenemo od početka. Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, postoji od 2013. godine i vi se razlikujete od drugih organizacija sličnog tipa po tome što se bavite isključivo hemikalijama.
Da. Da, dakle, mi smo organizacija osnovana 2013. godine i okuplja Alhem stručnjake koji sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama zalažemo se da se informacija, odnosno svest o opasnim hemikalijama na svim nivoima podigne i na taj način da se doprinese, da se smanje rizici od hemikalija koji realno postoje. Alhem se također zalaže za bezbednije alternative opasnim hemikalijama svugde gde je to moguće. Tako da ono što mi želimo jeste da radimo sa različitim ciljnim grupama, dakle od državnih organa preko industrije koja je nosilac velikog dela odgovornosti, dakle u ovom procesu, u sistemu bezbednog upravljanja hemikalijama, ali i sa organizacijama civilnog društva, uključujući i udruženja potrošača, ali i rad direktno sa, dakle, potrošačima kao korisnicima proizvode za svakodnevnu upotrebu, ali i samih hemikalija.
Miroslave, kakva je uloga programa Ujedinjenih nacija za razvoj u ovom projektu?
Pa program Ujedinjenih nacija za razvoj svakako pruža podršku Vladi Republike Srbije u realizaciji brojnih aktivnosti koje su, da kažem tako, u kontekstu doprinosa razvojnoj agendi. Između ostalog, svakako tu su i oblast zaštite životne sredine, energetika, i u okviru toga naravno podrška projektima koji se odnose na zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, unapređenje korišćenja obnovljivih izvora energije, zaštite prirode i tako dalje. Konkretno u ovom projektu ideja je bila da se pomogne Vladi Republike Srbije, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, da zapravo unapredi primenu zakona koji se odnose na ovu oblast. Konkretno, to je zakon o hemikalijama i član 27 zakona, koji govori upravo da građani imaju pravo da dobiju informaciju o tome kakav je hemijski sastav proizvoda koji oni koriste, odnosno nabavljaju, i naravno da pomogne vladi Srbije i u primjeni zakona koji se odnose na zaštitu prava potrošača. Dakle, mi smo tu objedinili, da tako kažem, više resora. Pored Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u projektu učestvuju u radu koordinacionog tela i ministarstvo koje je nadležno za trgovinu, turizam i telekomunikacije, gde se upravo nalaze i oblast zaštite potrošača, i naravno Ministarstvo zdravlja, s obzirom da štetne hemikalije u proizvodima svakako imaju i mogu imati negativan efekat kako po životnu sredinu, naravno, tako i po zdravlje ljudi. Ono što je bitno jeste da mi nameravamo ovim projektom upravo da izgradimo, kao što mu sam i naziv kaže, partnerstva između ključnih institucija, ali naravno uz učešće organizacija civilnog društva koji su jako bitan partner, s obzirom da su oni, da kažem, negde spona, isto tako kao i novinari, između donosilaca odluka i šire javnosti, odnosno građana. Dakle, da unapredimo njihovu saradnju kako bi te informacije koje bi trebalo da budu dostupne građanima o hemijskoj bezbednosti proizvoda bile pravilno i prenete, odnosno istumačene. Pored toga, naravno, između ostalog, u projektu su nam partneri i različite specijalizovane grupe profesija poput zdravstvenih radnika koji se bave endokrinim disruptorima, odnosno supstancama koje mogu da zapravo oštete endokrini sistem i naravno koje mogu da imaju i druge različite negativne efekte po zdravlje ljudi, poput negativnog uticaja na po reprodukciju, koje mogu da budu i mutageni, karcinogene. Dakle, ciljna grupa su nam u projektu i dakle, zdravstveni radnici, kako bi i oni bili blagovremeno upućeni u najnovija svetska saznanja kada govorimo o supstancama koje izazivaju zabrinutost, a koje se mogu pojaviti u proizvodima, i kako bi se naravno adekvatne preventivne mere u tom pogledu preduzele.
Jasminka, u okviru kampanje namenjene potrošačima Izbori se da znaš, rađeno je jedno istraživanje koje je bilo namenjeno distributerima, proizvođačima, trgovcima, a sprovele su ga potrošačke organizacije. Kako je to izgledalo i koji su rezultati? I šta je tu u stvari, šta je bio cilj? To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Šta su sve morali da urade i do kojih zaključaka se došlo?
Da, dakle, reč je o kampanji pod nazivom Izbori se da znaš, koja je realizovana, dakle, u periodu od novembra, od oktobra do prošle godine, do aprila ove godine, i kampanju smo sproveli, dakle, u okviru projekta o kojem je Miroslav govorio. Konkretno, Alhem je zajedno u saradnji sa tri udruženja potrošača, a to su APOS iz Vojvodine, CEPS iz Beograda i Forum iz Niša. Dakle, na taj način smo pokrili celi region Srbije i u saradnji, dakle, sa našim partnerima na projektu su sprovedene aktivnosti u okviru kampanje koja je imala za cilj da se vidi kako se u praksi sprovodi zakonska odredba, konkretno taj član 27 Zakona o hemikalijama, koji govore o tome da potrošač, dakle, ima pravo da sazna od distributera, dakle, od trgovca gde kupuje određeni proizvod, da li taj proizvod ima supstance koje izazivaju zabrinutost. To su supstance koje su klasifikovane, dakle, kao toksične po reprodukciju, mutagene i karcinogene. Dakle, pored toga imaju svojstvo bioakumulativnosti i perzistentnosti, da se veoma teško razlažu u životnoj sredini. I u tu grupu spadaju i takozvani endokrini disruptori ili ometači rada hormonskog sistema. Kao grupa jedinjenja u okviru supstancije koje izazivaju zabrinutost smo izabrali ftalate, a to su najčešće korišćeni plastifikatori, dakle, u PVC proizvodima, koji se dodaju da bi omekšali plastiku, da bi oni bili lako savitljivi. Međutim, oni, s obzirom da nisu hemijski vezani za proizvod, oni prosto se vrlo lako ispuštaju iz proizvoda i ostavljaju onaj osjećaj masnoće u rukama. Tako da su izabrani u okviru kampanje, dakle, mi smo hteli da vidimo kako se ta odredba sprovodi u praksi, pa su udruženja potrošača poslali na 90 izabranih distributera zahteve za informacijom za 11 tipova proizvoda koji smo odredili. Dakle, reč je o proizvodima za svakodnevnu upotrebu, počevši dakle od školskog pribora, od igračaka, opremi za bebe, opremi za plažu, dodatna oprema za mobilne telefone, obuća, odeća, pribor za domaćinstvo, plastično posuđe, kablovi, PVC podne obloge i medicinska sredstva. Dakle, jedan veoma široki dijapazon proizvoda na bazi, dakle, polivinil klorida i udruženja potrošača su, dakle, postale 90 adresa ovih trgovaca i čekali smo rok od 45 dana da se dobije odgovor od njih. Odgovor je stizao uglavnom u prvih desetak dana i ono da kažem, kad smo dobili rezultate, u isto vreme smo te uzorke koji su kupljeni poslali u laboratoriju na testiranje akreditovanu za metode ispitivanja ftalata u tim uzorcima. Tako da smo hteli da proverimo u stvari tačnost odgovora koji smo dobili od distributera. Da li ono što su trgovci odgovorili u svojim dakle, odgovorima, ona u stvari tako kako jeste. I onda smo napravili ti korelaciju, dakle analizu odgovora na zahtev i odgovora koji smo dakle, dobili laboratorijskim testiranjem. Tako da ono što možemo zaključiti, a to smo i predstavili juče, dakle prekjuče u petak, dakle 20. maja na konferenciji koji smo namenili organizacijama civilnog društva kako bi se najširi sloj stanovništva upoznao sa rezultatima kampanje i te rezultate objavili u finalnom izveštaju koji je sada dostupan na web sajtu i ministarstva UNDP-a i Alhema, tako da najvažniji rezultat koje smo dobili su sledeći. Od ukupno 90 poslatih zahteva, komunikacija je ostvarena sa 47 distributera. To je svega, dakle, 52% je odgovorilo na zahtev. Dakle, ostali uopšte nismo uspeli ni komunikaciju sa njima da ostvarimo, a što je bila, dakle, njihova zakonska obaveza da odgovore ukoliko njihovi proizvodi sadrže supstancije koje izazivaju zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1%. E, od tih odgovore, dobijenih odgovora, dakle od tih 52%, svega je 22% pružilo konkretan odgovor da li proizvod za koji je pitan sadrži supstancija koja izaziva zabrinutost. Ostalih 30% su odgovorili sve osim onoga što su zapravo pitani, odnosno zaključili smo da nisu upoznati sa obavezama, da nisu razumeli šta ih mi to u stvari pitamo i kao i da ispunjavanje obaveza po drugim propisima koji se odnose na zakon o predmetima opšte upotrebe, za zakon o stavljanju recimo tekstila u promet, obuće u promet, dakle izjednačavaju pogrešno sa obavezama koji proističu iz zakona o hemikalijama. Tako da je zaključak dakle da od 90 dakle poslatih zahteva, što predstavlja dakle 100%, svega 22% je pružilo konkretan odgovor na postavljeno pitanje. I to je jako malo.
A gde su nađeni ftalati?
E sada, od tih koji su nam odgovorili, dakle, mi smo analizirali svih 90, naravno, uzoraka i ftalati su nađeni u 24 uzorka, dakle, od 90, što predstavlja negde oko 27%. Od tih 24 uzoraka, najveći broj pozitivnih uzoraka, dakle gde su prisutni ftalati koji pripadaju supstancama koje izazivaju zabrinutost u koncentraciji većoj od 0,1%, je nađeno u kablovima, dakle i to oni kablovi sa konektorima, produžni kablovi, kablovi na meru, zatim slede medicinska sredstva, infuzioni setovi, urinarni kateteri, PVC podne obloge, ali i PVC platna. I to su ona platna koja se koriste u dečjim igraonicama za presvlačenje, zatim za oblaganje onih površina na kojima se deca igraju. U igračkama, i to u igračkama za kupanje, ali i u igračkama koje se nalaze, da kažem, često i u igraonicama. U odeći sve PVC kabanice koje smo analizirali su bile pozitivne. Zatim oprema za plažu, mišići, šlaufi, to su ona oprema za naduvavanje koja je na bazi PVC-a, pribor za domaćinstvo, prostirke za kadu, PVC tapete, kao i u jednom uzorku opremi za bebe, konkretno je reč o PVC portikli, domaćeg proizvođača. Tako da to je dakle 24 uzoraka, međutim ono što također treba napomenuti da u tri tipa uzorka, kao što je školski pribor, plastično posuđe i dodatna oprema za mobilne telefone, to su one plastične maske ili zaštitne folije koje smo analizirali, nijedan uzorak nije bio pozitivan na ftalate.
Ja predlažem da čujemo i Veru Vidu iz CEPSA, kako je to izgledalo kada su potrošačke organizacije radile ovo istraživanje.
Mogu da kažem da je zabrinutost za te opasne materije više izazvana kod proizvođača i distributera nego kod potrošača, jer su proizvođači i distributeri bili zgranuti šta mi sad to tražimo, da li će neko da ih kazni, da li su negde prekršili zakon, na osnovu čega mi to imamo pravo da tražimo od njih itd. Za razliku od potrošača koji su bili apsolutno neinformisani vezano za ovu oblast. Znači, prosečan potrošač u Srbiji pre svega ne zna uopšte koje su njegova prava. A što se tiče hemikalija i oznaka koje se nalaze na nekim proizvodima, to je i naša anketa pokazala, su potpuno neinformisani. Mi smo pokazali znak koji se nalazi na proizvodu Feri, koje maltene sve domaćice koriste, i one nisu znale da nam kažu koji je to znak i šta on predstavlja, već su otprilike svi rekli da je to znak koji predstavlja opasnost na putu, jer je dosta sličan nekom saobraćenom znaku koji predstavlja opasnost na putu. Eto, toliko o poznavanju od strane potrošača, i ja mogu da kažem da ovo nije samo početak naše saradnje, ja mislim da je ovo produžetak naše saradnje sa Alhemom. Početak je bio 2011. godine kada je veliki broj udruženja potpisao sporazum o saradnji u oblasti hemikalije i zaštite životne sredine. Međutim, obzirom da je ta agencija ukinuta, jako malo interesovanje za ovu oblast, moram da kažem da je bilo i od strane samih udruženja za zaštitu potrošača. Ako vam kažem da je kampanja koja je ponuđena svim udruženjima za zaštitu potrošača, a ima ih negde oko 70 evidentiranih u APR-u, samo 4 se odazvala na ovu akciju, odnosno na ovu kampanju, onda vam je jasno koliko je interesovanje za ovu temu i samim udruženjima potrošača.
A kakva je vaša procena, koliko su distributeri, osim što su se uplašili, distributeri, trgovci, proizvođači, koliko oni uopšte znaju o tome?
Ja moram da kažem da što se tiče proizvođača, oni su svesni šta to znači. Međutim, što se tiče samih trgovaca, sigurna sam da oni, ne mogu da kažem baš 100%, ali 80-90% trgovaca pojma nema šta se nalazi na tim preparatima. Znači, nisu trgovci kao nekad što su bili trgovci, koji su se učili da budu trgovci. Znači, onaj koji je radio na metraži, on je tačno znao koliko vam treba materijala da bi sašili neko delo. Onaj koji se bavio kozmetikom, on je znao da vam preporuči koju ćete kremu da koristite, koje je dan, koje je za noć, koje može da izazove reakciju neku na vašoj koži, koje je za koju vrstu kože itd. Današnji trgovci su deca koje su pozavršavala fakultete, koje su mahom ne zainteresovana za svoj posao koji rade, već to otaljavaju da bi mogla da prežive. Tako da sam sigurna, što se tiče samih prodavaca, sigurna sam da oni ne znaju ovu oblast i da uopšte nisu upućeni šta koji proizvod predstavlja. Što se tiče proizvođača, oni itekako znaju šta koji proizvod sadrži.
Da li sve ovo znači da će najveći deo borbe morati da iznesu na svojim leđima upravo potrošači?
Jeste, najveći deo borbe će izneti potrošači, i moram da kažem i ne samo potrošači, već udruženja potrošača. Mi smo videli u ovoj anketi da udruženja potrošača uživaju nekih 9% poverenja potrošača, a da su to uglavnom lekari. Zašto lekari? Zato što vi imate reklame gde vam lekar reklamira određenu pastu za zube, gde vam reklamira određeno nešto, i ako to koristite, to će biti onda sigurno tako. Znači, poverenje naših potrošača i naših građana je upravo, videli smo, lekare, a udruženja uživaju nekih 9%. 9% prvo što udruženja za zaštitu potrošača nisu dovoljno edukovane u ovoj oblasti i drugo što se mi time nismo bavili, tako da potrošačima nismo ni mogli da kažemo nemojte ovaj proizvod ili onaj proizvod, jednostavno to nismo znali. Znači samom edukacijom udruženja za zaštitu potrošača i potrošači će biti zaštićeniji i ostvarenju svojih prava i da ne upotrebljavaju one materije koje zaista izazivaju zabrinutost, a videli smo da ih ima dosta.
I u vezi sa kampanjom Izbori se da znaš, Miroslave, šta dalje?
Dakle, sama kampanja i projekat svakako ne bi trebalo da budu jedna jednokratna aktivnost. Dakle, ono što je do čega smo mi došli kao, i što smo zaključili u stvari jeste da bi trebalo ovakva vrsta projekata da bude jedna kontinualna aktivnost s obzirom da je potrebno ovakve kampanje sprovoditi dugoročno i obuhvatiti celokupnu teritoriju zemlje. Dakle, mi smo zaista uspjeli da pokrijemo da kažem regionalno tri regiona, bili smo u Novom Sadu, bili smo u Beogradu, bili smo u Nišu, međutim svakako bi trebalo ići na ostale lokalne samouprave kako bi se zaista svest o tome šta potrošač ima pravo da zna i o čemu treba da bude obavešten, kako bi se te informacije što učinile što više dostupnim. Međutim, ono što bi trebalo uraditi, a to je Jasminka već spomenula, jeste nastaviti i sa edukacijom i informisanjem samih proizvođača, trgovaca, distributera o tome, dakle, o tome da moraju i sa kojim zakonskim odredbama da se usaglase, dakle, prvenstveno, naravno, Zakon o hemikalijama, kao i, naravno, Zakon o zaštiti potrošača. Ono što smo svakako uvideli jeste da je na nivou Evropske unije situacija, da kažem, također nije sjajna, dakle i tamo postoje određeni problemi, mi možda kaskamo neko vreme, ali svakako se trudimo da ovakvim projektom i ovakvim aktivnostima pomognemo, dakle, Republici Srbiji da se i u tom pravcu usaglasi sa onima što se dešava na nivou Evropske unije i svakako je tu doprinos organizacije Žene Evrope za zajedničku budućnost neizmeran. Zakonska regulativa u Srbiji je prilično usaglašena sa evropskom, dakle u velikoj meri oblast upravljanja hemikalijama zaista jeste jedna od, da kažem, najnaprednijih kada govorimo o usaglašenosti, ali kao i za sve oblasti implementacija mora da se unapredi, dakle saradnja nadležnih inspekcijskih službi i svakako povećan inspekcijski nadzor nad tim šta se sve to može naći na tržištu Republike Srbije kako bi se građani i životna sredina adekvatno zaštitili od štetnog dejstva hemikalija koje, kao što ste sami rekli, ne možemo da izbegnemo.
Jasminka, podrazumeva se da ne znaju svi trgovci, pogotovo ne u današnje vreme, kada ih pitamo da nam daju odgovor, ali zna se neka procedura. Kome to treba da bude upućeno, dakle, ne treba da odustanemo od postavljanja pitanja zato što mislimo da neko ne zna na to da nam odgovori, postoje oni koji znaju, a mi imamo pravo.
Da, izuzetno je važno da se naglasi da ta nova paradigma donošenjem REACH-a, to je propisa koji se bavi bezbednim upravljanjem hemikalijama u Evropskoj uniji, sa kojim je naš zakon o hemikalijama u najvećoj meri usaglašen, upravo stavlja odgovornost industrije na prvo mesto što se tiče informisanja o opasnostima koje mogu sadržavati i hemikalije, ali i proizvodi za svakodnevnu upotrebu koje mogu imati te opasne hemikalije. Dakle, distributeri su izuzetno važna karika između potrošača i industrije. Industrija mora naravno da sprovodi zakonom propisane odredbe, ali isto tako da deluje i proaktivno, dakle da radi na uvođenju bezbednih alternativa. Upravo to je i važna uloga određenih organizacija civilnih društva, kao što je Jalhem koji promoviše te bezbednije alternative i mi već i radimo i nastavit ćemo da radimo sa industrijom promovišući politiku pravilnog upravljanja hemikalija, uvođenja bezbednih alternativa. Potrošači tu mogu da pomognu na način da vrše pritisak na distributere, koji opet vrše pritisak, dakle, na svoje snabdevače, a to su ili uvoznici ili domaći proizvođači koji te opasne hemikalije, odnosno proizvode, stavljaju u promet.
A važne informacije nalaze se na sajtovima Alhema, UNDP-a i Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, pa da počnemo da učimo i da počnemo moramo da pomažemo sebi da se osjećamo i da budemo bezbedniji. Hvala vam mnogo. Jasminka Ranđelović iz Alhema i Miroslav Tadić iz UNDP-a bili su gosti ovoga jutra i ovo je kraj emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Nikola Pičinović, Verica Gajević i Aleksandra Vukićević.